Sleduji počet mrtvých ve svém městě. Je zatím 20 nebo 200. Kašleš na to, nebo hrůzou nevíš, sleduj počet mrtvých ve svém městě, je jich zatím 20 nebo 200, čísla na displeji blikaj a ty pomalu si zvykáš, blikají čísla na displejích a ty se bojíš nebo nevíš. Ven svou paměť k vyčištění a už se nebojš, že nic není. Ven svou zemi k vyčištění a pak se nebojš, že nic není.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Dobrý den, vážení posluchači Svobodného vysílače CS. Vítám vás při poslechu dalšího povídání s Helenou na rovinu, tedy pořadu, kde o tématech i hostech rozhodujete vy, kteří píšete do studia Helen na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo posíláte SMSky na telefon do studia Helen 721 557 022. Témata současně píše život sám. Proto se dnes budeme věnovat jak vašim otázkám, názorům a námětům, které jste chtěli prostřednictvím Svobodného vysílače CS tlumočit mým hostům ve studiu, tak současnému aktuálnímu dění v naší české kotlině, ale i Evropě a Americe, kde právě probíhají prezidentské volby. Tolik témata, která dnes proberu s českým politikem, poslancem Evropského parlamentu, generálem armády České republiky ve výslužbě Hinkem Blaškem a společně s námi bude besedovat také můj kolega z Brna, Olda Duchoň. Protože, jak říká Jitka Zelenková, máme si co říct, tak věřím, že právě během této písničky se hosté připojí do studia Helen a budeme moci začít. Příjemný poslech.
Jel jsi jako o život, já ti spatřím a mávám. Rozběhla jsem se za tebou, jeden pán se smál. Potom jsem šla, nevím kam, a mé srdce bušící splynulo s tisíci srdci v davu lidí neznámý. Čeli vedle mě lidé, dřív tak cizí, teď blízcí. Měla jsem hroznou chuť stisknout něčí dlaň a pak říct.
Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Na tom nesejde, začít právě den, jenom mít něco rád.
Něco rád. Ten zdavu neřek, co blázním, neřek vůbec, že chvátá. Zazářil tak jako hvězda, která vychází. Mně bylo strašně hezky s tím vlastně cizím člověkem. Šli jsme a povídali jsme si o všem nádherném i zlém. A pak jsme na tramvaj sedli, on jel jinam, já jinam, svědomím, že to jde stisknout něčí dlaň a pak říct.
Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Na tom nesejde, začít právě den, jenom mít něco rád.
Jenom mít něco rád.
Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Na tom nesejde, začít právě ten, jenom mít něco rád. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát.
Protože se zatím nepodařilo dnešním hostům připojit se do studia Helen, přidám ještě jednu písničku, a to zpěvačky Olivie Žižkové s názvem Evropo dýchej. Dnes to bude o Evropě, proto tato písnička, která Olivii změnila celý život, a to zrovna ne k lepšímu. Je to písnička, kterou někteří považují za kontroverzní, ale většina z nás ví, že je to písnička velice pravdivá. A je to písnička, která by měla zasloužit obdiv, nikoli zatracování. Nakonec posuďte sami. Evropo dýchej, Olivie Žižková.
Blíží, že k nám se průser blíží, když pustím zprávy a nemám to fakt zprávy. Mám z toho depky, radši snad holý lepky. Čírat barevný, než hávy ty červí. Jak tomu došlo, že už jich tolik prošlo, z krásný Paříže jsou v dálce vidět kříže. Pojďme to zvrátit, ta zvěř se musí vrátit. Díky Merkloví, ta ukázala svý. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej, nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrance, nenech to se bez příle. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku jít, dobrovolně jít. Brusel mi smícho, v duší je plný krchov. K nám se to blíží, Bůh na to smutně zblíží. Bruselský keci, ty vůbec nejsou k věci. Obětují nás, hlavně sobě na krás. Není čas čekat, proč stále se jich lekat. Islámské bůrky, čihát tahá za šmůrky. Invaze sílí, je třeba nabrat síly. My budem muset vstát, začít se tvrdě prát. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej. Nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrán se, nenech to se bez přílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku chtít, dobrovolně jít. Mešity, Korán, Alák, právo šáry.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu. Už je připraveno povídání k současnému aktuálnímu dění v naší České kotlině, ale i Evropě a Americe, kde právě probíhají prezidentské volby, protože se připojil můj host, český politik, poslanec Evropského parlamentu, generál armády České republiky ve výslužbě Hynek Blaško. Hezký den.
Všem posluchačům i vám krásný zbytek dne. Za chvilku bude tma, jako byla tma v našich linkách.
Přesně.
Strašně dlouho, což mě hrozně mrzí, ale bohužel technika je technika.
Společně s námi si bude dnes povídat také můj kolega z Brna Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a hezký den.
Před 4 lety prý dostala levicová mainstreamová média 2 pořádné údery na Solar. To, když se sečetly hlasy v referendu o vystoupení Velké Británie z Evropské unie a když byl americkým prezidentem zvolen Donald Trump. Nyní se tvrdí, že americké volby zatím nevyhrál nikdo, ale prohráli všichni. To říkají titulky psaných médií i komentátoři. Proč si to máme myslet, pane generále?
Podívejte se, já když to tak sleduju, a jestli je pravdivá ta mapa Spojených států, kterou jsem naposledy viděl, tak podle mého názoru je jednoznačným vítězem Donald Trump, který tam má vlastně po celých Spojených státech všude červenou. A těch modrých ostrůvků je tam strašně málo. My samozřejmě, nebo respektive ti, kteří nás krmí na ČT a další tím, že Joe Biden je to nejlepší, co by mohlo Ameriku potkat, tak já si to nemyslím. A naopak, myslím si, že by to bylo něco ve stylu Drahoše u nás, jako jo. Ještě by tak mohl vytáhnout na pódium nějakého králíka a začít to tam stahovat. Takže domnívám se, že toto je účelové a že doufám, že se jejich přání nepřemění ve skutečnost, protože ještě to není dopočítané úplně a že to zase prohrajou. Tím, že Donald Trump vyhraje volby, tak předpokládám, že se učiní přítrž tam těm všelijakým těm neomarxistickým takzvaně demokratickým pokusům zvrátit vlastně ten řád ve Spojených státech někam, kde, jak jsme viděli v Seattlu a tak dále, kdy anarchie vládne, že by tak mohli zrušit úplně policii, jo, že tam budou chodit po ulicích nějaký prostě aktivisti, kteří budou přesvědčovat kriminálníky, aby nepáchali zločiny a tak dále. No. Je to celý převrácený na hlavu. Pokud podle mého názoru vyhraje Donald Trump, tak se to vrátí zase zpátky tam, kde to má být. A že on se s těmi rádoby demokraty vypořádá. Protože to za chvilku nevím, kde by to skončilo.
Já si pamatuji, že před 4 lety byly předvolební průzkumy úplně stejné jako ty, které jsou po 4 letech. To znamená, že tehdy tvrdili průzkumy, že Clintonová drtivě zvítězí a pak také, že Brexit nebude. A ono se stal pravý opak. Tak nám alespoň vysvětlila žena ve zpravodajství z Kavčích hor, že zastánci Brexitu jsou hloupí, zaostalí vesničani a příznivci Trumpa, bílí burani a rasisti. Předvolební průzkumy selhaly tehdy a vypadá to, že selžou i tentokrát. I když si myslím, že Donalda Trumpa samotného překvapuje, jakým způsobem se avizované hladké vítězství Joe Bidena rozplynulo jako pára nad hrncem. Jak je možné, že se to zase stalo, že ty průzkumy zase selhaly?
To je, jestliže někdo se pouští na tento led, tak se mu může lehce stát, že prostě spadne nebo propadne a namočí si nejenom boty. Jo? A takže prostě dojděte si ke kartářce nebo k nějaký takový ty dámě, která se zaobírá věštěním, nech nahlédne do křišťálové koule a výsledek bude úplně stejný. Prostě jako je sice pravdou, že mnozí na to mají jakési mnemotechnické pomůcky, podle kterých jak si vytváří tento, jak by se toho říct, ten předpoklad. Ale bohužel zapomínají na jednu věc, že tak jako se stalo v mém případě, tak prostě musí počítat s tím fenoménem a to jsou občané voliči. Pokud to neudělají, tak bohužel. To
víte,
je všechno, co k tomu.
Také mě překvapilo, jak americké volby hýbou českým národem. Vlastně všechna média už od rána nedělali nic jiného, než postupně informovali o tom, že se včera volilo a dnes tedy sčítá. A řešili různé teorie, jak dopadnou tyto volby. Jsou pro nás, jako pro Českou republiku, ty volby opravdu tak zásadní? A nebo mohou nám zásadně změnit život volby v Americe?
Z pohledu sluníčkářů, kavárny a tak dále, zcela nepochybně, protože vítězství Trumpa jim zase sebere vítr z plachet a tím pádem, jak se říká lidově, budou na hraní a jejich hlas bude stále tenčí a tenčí, což jako je dobře. No, takže nevím, já prostě možná, že pan Duchoň by mě určitě doplnil v tomto smyslu, jestli se mu podaří se připojit.
Ano, určitě mu dáme šanci, aby nám také řekl, jak vidí vše to, co se točí kolem amerických voleb.
No, ono je to v podstatě skoro stejné, tak jak to bylo minule, že akorát se vystřídala Clintonová s Bidenem v roli protivníka. Myslím, já můj názor je takovej, že je to asi jak to bylo u nás. Jeden za 18 a druhý za 20 bez dvou, ale je tady krásně vidět podle mě, že i v Americe se podařilo rozdělit společnost. To znamená rozděl a panuj. A teď je otázka, kam to má směřovat. To prostě asi žádnej z nás, tak jak říkal pan generál, neví, protože my tu křišťálovou kouli nemáme, ale určitě to vědí ty dva tábory, které jsou schovaný za Trumpem nebo za Bidenem. Za Bidenem víme, že stojí minulý prezident Obama, víme, že za ním stojí Clintonovi a kdo dál, to je ta jedna klaka, abych to takhle nazval, že možná, že tam jsou ti jestřáby, kteří by potřebovali někde vyvolat tu válku, zase nějakou, když to víme, že Trump vlastně žádnou válku v podstatě ještě nevyvolal, co se týká ve svém funkčním období, na rozdíl od jiných prezidentů, a tam si myslím, že je ten zásadní také problém.
Sej dole na tom, jo. Vyšelčku.
Takže to je můj názor jako takový, ale je vidět, že prostě ta snaha o rozdělení společnosti všude ve světě je markantní. Jo. Jedni za Trumpa, druzí za Bidena. I když Američané vlastně vybírají vždycky jenom ze dvou, pač tam mají dvě politické strany, to je už po několik desetiletí, no ale většinou tam vždycky vydrží se ti prezidenti v těch funkcích, střídají dvě funkční období, jeden z toho jednoho tábora, další dvě funkční, ten další, ale v podstatě si myslím, že už je to stejně tak navzájem provázáno, že je to, dá se říct, skoro úplně jedno, ale víme, že sice to může být názor mylný, že jedno to asi nebude, protože určitě oba dva plní nebo plnili by něčích zájmy, nejenom z vlastních Američanů, ale i těch, kteří prostě světu vládnou, tak to bohužel je.
Přesto by mě zajímalo od vás obou, co si myslíte o tom, proč Američané mají volby prezidenta tak zásadní. Změní se něco na životě samotných Američanů, těch, kteří v současné době mají 40 milionů lidí bez práce, nezaměstnaný je každý čtvrtý Američan, kteří mají několik milionů lidí bez domova. Změní se jim v životě něco nebo očekávají od prezidenta změnu samotného života, aby se jim žilo dobře, pane generále?
Otázka je, do které části počtu obyvatel, kteří byli u voleb, tyto patří, protože jestliže říkají 150 milionů, že bylo u voleb, tak pořád to zachází do celkového počtu obyvatel. Takže nevím, ale myslím si, že ti lidé, hlavně ti nezaměstnaní, že asi nejspíš vkládali naděje do Trumpa, protože Trump přeci prohlašuje America is great, jo, a že chce, aby Amerika znova zaujala to postavení, který vlastně v poslední době jakoby ztrácela tím, že se v Americe začaly dít ty věci, které se tam dějí a jsou podporovány různými organizacemi, které v podstatě tuto situaci ještě dál eskalují. Určitě ti lidé těmi volbami vyjádřili svoji naději v lepší Ameriku. To je vše, co bych jako k tomu řekl já.
Co si o tom myslíš ty, Oldo?
No, můj názor je asi takovýto. Donald Trump je pragmatik, který v podstatě, že jo, je magnátem v podstatě hotelovým a ještě spoustu jiných zájmů má, kdežto pan Biden je celoživotně politik. To je benda v sukních od narození, Víme, že jsou také problémy kolem jeho majetku, který nastřádal a nějakým způsobem není schopen prokazatelně dokladovat, kde k tomuto majetku přišel. A v rámci toho, že Trump je pragmatik, tak asi ví, co potřebují většina lidí, pač určitě má své zaměstnance a nějakou hierarchii ve firmě, takže si myslím, že já je schopen ty problémy Ameriky řešit. A víme, že jeho prohlášení, byť jsou někdy pro někoho nepříjemná a nepředvídatelná, tak jsou vždycky v zájmu toho, aby se zpět do Ameriky vrátila výroba. To je jeho první, jedno z prvních prohlášení, kdy prostě jinak toho prostě nepůjde, aby zase Američané začali vyrábět a pracovat a ne, že vlastně přesunuli všechno do Číny a mysleli si, že budou žít jenom ze služeb. To vidíme, že se absolutně nepovedlo, protože služby to si můžou pomale udělat směrný obchod a vrátit se někde do středověku, ale když prostě nebudou vyrábět, nebudou prodávat, nebudou třeba zase obilnicí světa tak, jak bývali, tak je to problém. Víme, že obilnicí světa se dneska stalo Rusko, protože Rusko vlastně vydělalo na těch, jak se to řekne, teď si nespomenu přesně, ale časem si vzpomenu, že jim nebylo umožněno, dostávali jakoby trestem to, že nemusí obchodovat. No a oni začali...
Sankce na ně vyhlásili.
Sankce, ano.
Na ně učila embargo, tak teď jsem si na to vzpomněl, na to slovo cizí. Že a to na tom embargu vlastně Rusové vydělali a v ledě modrým to čeká Ameriku. Ale myslím si, že pragmatik Trump toho schopen je, ale určitě, když to řeknu lidově česky, ingoust Biden a politik celoživotní toho schopen není, protože ten zná akorát nějaký prohlášení a příručky a jak už pan generál to přirovnal, prostě podle mého je to takový americký pan Drahoš.
Pojďme odejít od amerických prezidentských voleb. Já jen řeknu, že mám kamaráda, který bydlí v Americe a ten už nám říkal před skoro 3 lety, když jsme tam byli, že bude právě Donald Trump znovu prezidentem, protože má spoustu předností. Je to ten, kdo jediný nás všechny ochrání od toho, aby opravdu k té válce nedošlo. Takže my jsme tomu věřili, věříme, proto jsem si říkala, že se klidně vyspím. Poslouchat prezidentské volby nebudu, protože náš kamarád tento ví, že je tam a je to taky takový prognostik. I když věřím, že právě média, mainstreamová média budou zdůrazňovat, že Donald Trump tam je neoprávněně, že já nevím, co všechno si vymyslí, jsou schopni vymyslet cokoliv, ale věřím tomu, že to dopadne tak, jak to dopadnout má a že tam bude někdo, kdo ohlídá i to, že se migrantská krize nerozšíří úplně všude, protože i teď se bude budeme zabývat teroristickými útoky, takže to nebude tak samozřejmé a běžné, že se bude žít nám v klidu a Američanům nakonec potom také. Pojďme přejít k dalšímu tématu. Do České republiky o víkendu dorazili vojenští zdravotníci z Ameriky. Budou pomáhat a další spojenci také. Ve čtvrtek 29. října Senát parlamentu České republiky schválil tento mandát po sněmovně pro pobyt až 300 vojenských lékařů a zdravotníků ze států NATO a Evropské unie. Jak jste se dívali a vnímali tuto zprávu? Protože samozřejmě některé teorie říkají, že už tady zůstanou, že tady nejsou jen kvůli covidu, ale budou tady plnit další různé tajné úkoly. Ale pojďme od těch konspirací k tomu, co si o tom myslíte vy, pane generále.
No, tak mě by především zajímalo, nevím, jestli mi to uniklo, a jsem tak hloupý, že nevím číst mezi řádky, kdo je sem vlastně pozval, kde to vzniklo a kdo to tady takovýmhle způsobem prosazuje. Navíc si myslím, že v situaci, která je ve Spojených státech, spíš by bylo potřeba těchto specialistů tam. A proč jsou tady, jako to mě celkem jako zaráží, protože já se domnívám, že už jsme se dostali do takového stádia, že vlastně některé záležitosti jsou vysvětlovány naprosto protichůdně. Někdo říká, číslo je takové, druhý říká, číslo je zcela úplně jiné a třetí říká, kde jste to vůbec sebrali, takovýhle čísla. Takže jako nevím, znova říkám, jako mě by strašně zajímalo, a aby nám někdo vysvětlil, proč je sem pozvali, co vlastně mají za úkoly tady, protože je to, to není žádná tajná mise, to je věc veřejná a k tomu by tady měl někdo z našich představitelů vystoupit, vzít velitele toho kontingentu a říct, my tady budeme od tehdy a do tehdy a budeme plnit takové a takové úkoly. Chceme vám pomoct, abyste se z té hrozný prostě pandemie vybabrali, aby ty čísla byly skoro nulový. Jo? To bych jako uvítal, ale dotečka jako někdo tady sděluje, parlament schválil, senát schválil a my vlastně jako občané nevíme vůbec nic. Jestli sem přivezli COVID-3 nebo jestli teprve to míchají, nebo co se vlastně děje, jako důvod toho všeho, proč jsou tady 300 lidí, vlastně když chybí kolik tisíc personálu zdravotnického, který je buď nemocen, nebo místa jsou neobsazena, to je vlastně jak plivnutí do moře.
Přesně tak, na čí popud vlastně parlament dal souhlas k pobytu až 300 vojenských zdravotníků a poté Senát parlamentu České republiky.
Dobře, ale kdo je sem pozval? Kdo s tím začal, aby sem ty Američani přišli? Koho napadla tato spásná myšlenka, že Američani nám tady vyřeší náš obrovský problém? To by mě hrozně zajímalo, nevím asi. Mě to uniklo.
Olda se hlásí, tak třeba ví víc.
Já bych to jenom doplnil, protože ono to bude asi takové tajemno, jako byl zvací dopis v roce 68 do republiky, takže to bude tak nějak v bledě modrém, protože napřed se hovořilo o 28 lékařích, pak se hovořilo o 30, pak vzniklo nějaké číslo 300, to znamená ještě plus nějaký ten personál. Takže to je zatím zakleto, ale já bych spíš řekl asi tu druhou věc, protože jak nám známý ředitel Kulich, aneb ředitel motolské nemocnice pan Ludvík, řekl, že třeba s tím covidem u nich v nemocnici je to tak, že sice pacienty mají, ale mají pacienty bez příznaků, že je mají, ale že druzí lékaři zase nemají práci, protože se všechno soustředilo na ten covid. A já si myslím, že když nemají v Motole, tak nebudou mít i v jiných krajských nemocnicích práci lékaři, že lékařů bychom měli dost, že bychom vlastně vůbec nepotřebovali. A je to vlastně to, co říkal pan generál, že prostě i v Americe mají svých starostí dost s tím koronavirem, když se to takhle veme, tak jak je to nám předkládáno, takže nebyl v podstatě žádný důvod. Je fakt i ten, že mám pocit, že se včera hovořilo o tom, že by měli snad i Němci nějakým způsobem pomoct. Jo, oni pomohli, že nám poslali nějakých 100 lůžek do těch takzvaně polních nemocnic. Já nevím, proč jsme je budovali, když ještě doteď v nich nikdo neleží. Určitě mě pan generál za pravdu, že vybudovat polní nemocnici bychom měli dokonce rychleji, než to je činěno, že to je to případné, jak hraní si v mateřské školce, protože polní nemocnici Lůžka v té brněnské tak montovali hokejisté Komety Brno, kteří nesmí na led, i když teďka snad už budou moc. Prostě je to všechno tak jako, případně mě to jako postavené na hlavu, jo. A zase to ukazuje na spoustu dalších nedostatků, že vlastně zrušili jsme civilní obranu, kde by jsme teda, když už tu nemocnici stavili, tak by měli podle mého stavět nějaký ti naši z té civilní obrany plus ty naše trosky armády, což se už ani nazvat nedá, to si myslím, že pan generál ví 100% líp než já, protože to já, když to vezmu, tak když jsem viděl tu poslední hru zo strašnou vojenskou přehlídku, tak a při ní tam nejlépe pochodovali hasiči, tak já si myslím, že to prostě, mně to připadne jako všeobecný celosvětový nějaký chaos a ale kdo s tím, co ví a nebo neví a co s tím zamýšlí, já opravdu také nevím. Je to už nad moje chápání, jak bych to tak nazval.
Tak já jsem to zkoušela najít, ale našla jsem pouze to, že se v této oblasti vyskytují jen dvě jména. Ministr obrany Lubomír Metnar a Roman Prymula. Tak to jsou dvě jména, která se vlastně zmínila o žádosti o vyslání vojenských lékařů, zdravotníků a dalších spojenců na pomoc České republice na vládě a vlastně zřejmě předložili tedy i parlamentu toto pozvání.
No, to je výborný. Tak kdyby pan Metnar se spíš zaobíral vnitřními problémy armády a snažil se konečně tu armádu nějakým způsobem zvednout a tak dále a tak podobně, nebudu to dál rozvádět, tak on si tady vymýšlí, to zas napadlo nějakého chytrolína tam na ministerstvu, že bychom se mohli zviditelnit tím, že sem pozveme americké specialisty. Jo? No, tohle to teda skutečně já... Víte co, blahý paměti ještě za pana ministra Vondry, když přijel na návštěvu ke spojovacímu praporu do Lipníka nad Bečvou, tak se mu tam ukazoval vojáka, který 2 roky si nemohl koupit boty. Boty měl sešlapaný a přitom ty boty musí nosit každý den a neměl šanci. Jo? To by mě hrozně zajímalo, jak jsou daleko dneska. Já tam radši nechodím. Já s těma vojákama radši nemluvím, protože prostě už je to taky 8 let, co jsem odsaď pryč, ale žrát mě to nepřestává a znova říkám, že kdyby se radši s takovým úsilím, který tady vyvíjejí jiným směrem, kdyby se věnovali tomu, aby ti vojáci dostali to, co dostat mají a aby nelezli tam, kam lézt nemusí, jo, tak by to bylo všechno v pořádku. Ale tohleto, teda to skutečně, to pode mnou praská židle. To je vše.
Ještě Olda Duchoň.
Já bych to doplnil, jako všimněme si jednoduché katastrofy. My furt máme všude odborníky, ale nakonec na obsazování ministrů máme politické funkce. V podstatě, když zoufalství je, a to už i několik let, a pan generál to ví určitě sám nejlépe, protože když vzpomněl pana Vondru, no tak pan Vondra je přece, promiňte mě to, jak se říká, štátskripl, člověk, který měl modrou knížku a ten velel armádě. Na vnitru je to stejné, jako to jsou složky, které jsou sílové a které by měly být k něčemu poplatné a ty jsou prostě dneska, to je prostě rozložené, já nevím, to, že jo, když si vezmeme zpívající ministryni Parkanovou, když si vezmeme tu další ministryni, která tam vydržela 7 dnů na tom ministerstvu obrany, tak jako co si pod tím můžeme představovat, jako to prostě mě to hlava nebere a já nevím, kam jsme se to tímto způsobem dopracovali. Pro mě ministr obrany má být armádní generál prostě a tím to je jasný. Já říkám Hřinčevý hrom, to je tak asi logický, ale tyhle ty funkce rozdávané, no a potom, že vznikne nějaký problém, že kdo to odskáče, no jestliže zase sebe řešit a bude parlamentní komise, která nic nevyřeší, kdo když zase pozval nějaký ty jiný příslušníky vojsk k nám do republiky, no tak to schytá samozřejmě ten poslední pěšec, byť se jmenuje minister na šachovnici, že jo, kteří ty figuríny vodí, tak ti to určitě nebudou. Bohužel je to tak a je to smutné, no.
Pojďme se zároveň dostat k teroristickým útokům, kam by také měla směřovat obrana našeho státu a myslím si, že pan ministr by měl hodně, hodně práce, aby se mu to podařilo. Připomeňme si říjen Francii, uříznutou hlavu učitele Samuela Patyho na předměstí Paříže, kterého zavraždil čečenský imigrant, mrtvou 60-letou ženu, která se modlila v chrámu v Nice a kterou se přímo u toho nelegální uprchlík z Tuniska pokusil zavraždit. pondělí 2. listopadu ve Vídni, teroristický útok, který spáchali přívrženci Islámského státu, 4 mrtví civilisté, dalších 17 zraněných. Tyto šílené scény se opakují v Evropě už mnoho let, protože islamisté tady vedou svatou válku, džihad. Bohužel k tomu vlastní sebevražednou politikou přispěla i samotná Evropa s její nezvládnutou migrací, neochotou podívat se pravdě do očí. Říká se, že nový migrační plán Evropské komise, který byl představen na konci října, nám říká, že buď z dotací migranty přijmeme, nebo je budou jednotlivé státy za své bez dotace repatriovat. Co o tom víte vy, pane generále, jako evropský poslanec? Jak zněl nový migrační plán Evropské komise, který se projednával?
No, podívejte se, já migrační plán mě nezajímá v tom smyslu, že zase byl vytvořen a jsou v něm ustanovení, která říkají, že zas někdo bude za něco trestán, především za to, že nepřijímá migranty. A když si vemete, že tam je napsáno, že za každého přijatého migranta, teďka nevím, Hergot, kolik to je, dostává ten dotyčný stát asi 50 tisíc euro, když ho přijme, tak si to vemte, vynásobte si to 30, to je 1,5 milionu. Šup. Tento 1,5 milionu tento migrant spotřebuje za rok. Ani ne.
Jo. A potom?
Takže co vlastně, jako co tady to pořád na nás zkouší? Znova říkám, já jsem, ať prostě cokoliv, říkám, Evropská unie není státní útvar, není stát jako takový, my jsme si ho nevytvořili zatím, takže nemá instituce na to, aby nás mohli postihovat. Čili to znamená, že jestliže my jako svrchovaný stát řekneme dost, tak prostě dost. Čím nás donutí? Pošlou na nás tanky, které nemají? Nebo jakým způsobem budou nás trestat, že nedostaneme dotace? No dobře, tak my nebudeme přispívat do rozpočtu. Já se klidně seberu, já z toho Bruselu klidně můžu ze dne na den odejít. Jo? Pro mě to není žádná životní prostě výhra tam být. Jo? A znova říkám, že měli, a nevím proč, všichni tomu Bruselu a těm výpadkům těch eurokomisařů, který jsou nemocní, který jsou mentálně postižení asi pravděpodobně, bychom měli ustupovat. To jsou otázka zbraní, otázka zemědělství, otázka používání různých chemických látek vnitřní obchod, vnější obchod, dohody z Británii, jestli odbrexitujou nebo neodbrexitujou, prostě už je toho tak akorát dost. A tito lidé, já jsem psal jeden dopis ty Ursule von der Leyen, ve kterým jsem upozorňoval na to, že prostě veškeré tyto kroky, které jsou podnikány a veškeré tyto směrnice, že vlastně štvou obyvatele Evropské unie a tito lidé prostě čím dál víc jsou těmito orgány vrcholným Evropské unie znechuceni a kdyby zítra se ta Evropská unie rozpadla a skončila, tak všichni budou jedině rádi. Tady vykřikujou nějaký, kteří prostě bez Evropské unie a bez NATO by jsme byli, kde by jsme byli. Jo? Ale byli by jsme, to říkají lidé, kteří jsou tam zaháčkovaní, kterým z toho tečou neuvěřitelné zisky. Jo? Kteří prostě si z toho udělali svůj biznis. Jo? Tak těm to samozřejmě vadí. Ale lidem, jako jsem já, kdyby zítra, tak je to jedno. Jo? Naopak. Hmm. A druhá věc je ta, že znova říkám, že není to státní útvar a my je prostě, my bychom si měli třísknout do stola a říct prostě a dost a poslouchat vás prostě nebudem. A když vy nám nedáte dotace nebo respektive část z toho, co tam to vždycky nám dají my, než tam přispíváme a to je jedno, jo, no tak my vám platit nebudem. Budou muset vaši poslanci odejít. Dobře, odejdu. Ale rád se budu koukat na to, že tady prostě žijou lidi normálně, že je nějaký komisař neotravuje různýma přiblblejma směrnicema, jo, nevyhrožuje jim, že je bude zavírat za jejich názory, jo. Jenom bych tleskal a říkal bych si, konečně něco to, že už konečně prostě se začne žít normálně. A ne, jak už jsem o tom mluvil s tím Donaldem Trumpem, že v Americe žijou na hlavě. Doufám, že to ten Trump vrátí zpátky. A tady, pokud se rozpadne Evropská unie, tak zase nebudeme protinožci, nebudeme chodit po hlavě, ale budeme zase zpátky chodit po nohách a začneme uvažovat normálně, ne z toho překrveného mozku.
Olda Duchoň?
No, pan generál to v podstatě řekl, to vlastně je to, že všimněte si jedné věci. Ono, když si měla před pár lety Evropská unie už vyhlášeného prezidenta a dokonce nějakého ministra zahraničí a nějak se nám to úplně vytratilo. Jo? Jenom se hovoří zase už o těch komisařích nějakých, že a ti prostě vyvádí to, co vyvádí. Když se pojáme na paní Jourovou nebo na tu Ursulu von der Leyen. Já si myslím, že ta Evropská unie je úplně něco jiného. Byla, než když jsme do ní vstupovali, měla jiné priority a jiné věci, než teď, když momentálně v ní prostě jsme. No a já si myslím, že regulovat všechno, jak se reguluje, no tak dneska, že už zase, že hráme o tom, že bychom měli být soběstační v těch potravinách, no tak proč jsme to opustili? Kdo nám to zařídil? Kdo nám to zařídil? Kdo nám zařídil to, že na Jižní Moravě musíme mít tolik a tolik hlav na vína a tak? No podle mýho názoru tam bude tolik hlav, kolik ten člověk si zasáží, kolik dokáže prodat, kolik dokáže vypěstovat nebo vylejta. A zrovna tak je to s čuníkama a s hovězím dobytkem, s ovcema a se vším možným, že? I s vlnou prostě, proč by jsme se... To jsou základní věci, které jsme my opustili a na úkor něčeho, že prostě za něco dovezeme, koupíme. No, když jsme měli ještě za co dovést, co jsme mohli prodat, no tak to už taky nemáme, tak ono nám za chvíli nic jiného nezbyde, protože ta vlna se přes nás převalí, že... No a budeme to muset si řešit sami.
Ale pořád jako nechápu.
Jestli dovolíte, přispěl.
Ano.
Je taková sekvence z toho filmu Slunce, seno, erotika. A jak přijeli ty Italové a chtěli podepsat tu smlouvu a my tady s toho udělali. My to nemáme, on mu říká, že jo, ten náš předseda, tady to není tak pěkný a museli bychom. Říká, ne. Dělejte, nechte to tak všechno, lidi se budou jezdit, to bude skanzen, jo, a z toho vašeho otráveného mlíka budeme dělat knoflíky. Jo, to byl jejich pohled na nás. Tam to ten troška hezky řekl. Jo. A druhá věc, pokud se vrátíme zpátky k té migraci, já jsem hrozně rád, že se podařilo tomu, prostě, že Salvini z toho vyšel s čistým štítem a doufám, že ta jeho strana, ta Lega, že dostane při příštích volbách prostě absolutní zelenou v Itálii, aby se celá tato záležitost prostě zarazila. To není přece možný, aby se neustále proudili. Říká, že jaksi v 90. letech, když se to změnilo, že jo, tady ty režimy v zemích V4, tak sem přišli vyznavači toho jiného náboženství, který se tady prostě nějakým způsobem etablovali, byli to vlastně lidé skutečně vzdělaní, ale teď už sem proudí jenom to, co tam nemá šanci a naději. Nechápu, proč sem bereme jakýsi uprchlíky z Libie, ale z toho... No, já si vzpomenu. Proč je bereme, když tam je vlastně stabilní režim, tam se nic neděje a oni sem utíkají jako a chtějí tady prostě něco dělat. Tam určitě nedělali a tady rovněž dělat nebudou, protože ty dávky jsou tak štědré, že pořád lákají. Jo, takže to a nakonec vlastně, když se podíváte na ten pohyb jejich, tak vlastně s tou vlnou se sem svezli všichni ti, kteří vlastně tu svatou válku mají za úkol prostě tady rozvíjet. A myslím si, tak jak zlí jazykové tvrdí, a já se to domnívám taky, že těch útoků, zvláště teďka před těmi Vánoci, bude ne ubývat, ale přibývat. A že Česká republika je v jakýmsi pofidérním stavu bezpečí, ale já obávám se toho, aby to tady taktéž nebylo. A k tomu ta naše armáda, policejní složky, zlí jazykové tvrdí, že to je selhání prostě zpravodajských služeb. Že nemají dostatečný přehled o tom, co se děje, jak se kdo kde projevuje. Za další, slyšeli jste od těch našich tady, kteří jsou tu s námi, kteří v minulosti vyzývali, aby se ozbrojili, jo? Že si tohleto nenechají líbit, jo? Aby se ozbrojili. Slyšeli jste od nich jediný omluvný slovo k té situaci. Podívejte se na to, když oni mají svátky, staví oni nějaký zátarasy, staví tam, jo, co by jako, jo, aby se cítili bezpečně. A hergota, proč to musíme dělat my? Proč tady po ulicích chodí po zuby ozbrojená policie? Proč se tady dělají betonové zátarasy, aby náhodou někdo někam nevěl? Je to jenom z toho, z té naší korektnosti, připosranosti, promiňte mi vážení posluchači tento výraz, cokoliv radikálně řešit. Protože jestliže se něco takového děje nebo událo, tak do toho šlápnu ze vší rozhodností a prostě dotáhnu to do konce. Dotyčná skupina, která se kolem toho motá, šup do letadla a pryč odsuď.
No jo, ale co si o celé situaci myslet, když ex-premiér Malajzie napíše na svůj Twitter, že muslimové mají právo zabíjet miliony Francouzů? I když sociální síť jeho příspěvek stáhla, tak je to nějaký signál.
Ale přeci, když se podíváte na rozbor Koránu, tak tam je asi, já nevím, 178, někde jsem to číslo, já jsem si to kdysi tady takhle psal, asi 180 těch sur, které se zabývají zabíjením bezvěrců. A je tam dokonce napsáno, že a zabíjejte je, kdekoliv je najdete. Jo? Takže tento pán vyjádřil jenom prostě myšlenky z Koránu. On neřekl nic jiného, než to, co je tam napsané. A v podstatě jestliže takovýmhle způsobem vyzývá, no tak my bychom se měli adekvátním způsobem bránit a ne, jak tady jeden bezpečnostní expert vykládal, jenom pro Boha neprovokujme svými radikálními prohlášení, aby se nám tady nezradikalizovali. No, to, když jsem slyšel, tak jsem normálně si říkal, to snad nemůže být ani bývalej voják.
Ale proč si tedy volíme představitele, kteří toto umožňují? Proč my lidi ať už z České republiky nebo jiných států, víc neprotestujeme. Proč se nám zdá, že vlastně o nic nejde? Já musím říct, že když slyším, že vy říkáte v Itálii, tam jsou razantně proti. Maďarská ministryně spravedlnosti Judit Vargová vyzývala Evropskou komisi, aby přestala řešit domnělé maďarské porušování zásad právního státu a radši se soustředila na boji s terorismem. Sama zdůraznila, že Evropa se musí probudit z pokrytectví a začít řešit reálné problémy. Přitom další státy říkají totéž. Obyvatelstvo prý postkomunistických zemí takovou budoucnost nechtějí. Nechtějí tady migranty. A přesto je to pořád na tapetě. Přesto masová migrace je prý šance pro Evropu. Jak tu starou Evropu zlepšit, já naopak říkám rozbít, zničit, protože k tomu samozřejmě dojde. Jiná možnost tady stejně není. To není řešení pro Evropany.
No, to teda není řešení. To není řešení a nikdy to řešení být nemůže, protože to jsou křesťanství a islám, jsou dvě naprosto neslučitelné ideologie. Říkejme tomu ideologie, protože to tak je. Naprosto neslučitelné. A nevím, kdo dal těmhletěm vítačům tyhlety, jak se řekne rusky, svoloči právo, aby to, co jsme tu přes tisíc let budovali, aby jsme předali někomu jinému, a ten nám ještě za to pižlal naše hlavy? No to je přeci vrchol arogance a vrchol všeho. A jestli skutečně naši voliči, naši občané, kteří říkají, já k těm volbám nepůjdu a mě to nezajímá, jaký senát a já jsem proti tomu, aby ten senát byl, já na to kašlu, já tam prostě nepůjdu. Jo? A já mu říkám, nechoď. Ale tvůj hlas je ve prospěch těch drahošů, Fischerů, Hilšerů, Vystrčilů a dalších těchto těch veličů, kteří jsou tam. Tak potom nenadávej, nepouštěj televizi, prostě nedělej vůbec nic. Skloň hlavu na ten svůj, na to svoje pracoviště, neposlouchej nic, jenom si dělej svoji prácičku. A potom, až zvedneš oči a podíváš se pravdě do očí, tak se budeš sakramensky divit. A v tom je celý zakopaný pes. Lidi už jsou tady tak otrávení tou politikou, že všichni unizono říkají, a můj hlas nic nezmění a co já bych tam chodil. Já pojedu radši na chalupu. Mě tohle to prostě nezajímá. Jo? A je zle.
A pak zírají, co se stalo.
A pak zírají, co se děje, protože když se podíváte ty tradiční strany, takzvané tradiční strany, jo, ty se úplně odklonili od všeho, co kdy hlásali. Jo. Vemte si sociální demokracii, jo. Vemte si další ty partaje. Vůbec nemluví o tom, že některé už měly dávno zmizet v propadlišti dějin, a že jsou jenom prostě tím, že lidi, naši spoluobčané, k těm volbám nechodějí, tak je furt udržujou při životě. Už měli dávno zmizet. Už tady nemají místo mezi náma. No. Ale bohužel lidé, je demokracie, takhle se rozhodují, takže bohužel tak to je.
Olda Duchoň, ještě zkusme pojmenovat, kde vznikl ten problém. Problém migrace. Je to fenomén propojení přistěhovalectví, postupné radikalizace muslimů žijících v Evropě a s tím související terorismus?
Já bych to spíš řekl jinak, nebo takhle bych to nazval. Já si myslím, můj názor je takovej, že Evropa ve své podstatě začala být po druhé světové válce velice bohatým kontinentem. Ať si to vezmeme, když byl i ten socialismus tady na té jedné straně a na druhém břehu nějaký ten kapitalismus, tak víceméně ona si žila svým životem a byli velice bohatí. Američané se začali zadlužovat, potom vyrostla Čína a dle mýho je teďka otázka, nějakým způsobem někdo v jeho zájmu bylo, aby ta Evropa, aby byly přistřižena křídla. Tak se prostě vymyslela nějaká záminka a ta se podařila. Ta se podařila v podstatě v tom, že se udělali problémy v Jemenu, v Afganistánu a já nevím, všude možně, v Mali, že dneska je taky kontingent. No a někdo vyrobil takzvané migranty. Vyrábí je zase tato společnost, ať je vyrábí za účelem úplně jiným nebo opravdovým, tak jako si vyrábíme bezdomovce. Ono, já si myslím, že těch 90% z nich by určitě nevolili ten způsob života, jaký je. A zrovna tak ti lidé, kteří migrují. Otázkou je, co jim kdo namluví, že tady padají pečení holuby do úst, když, jak se říká. No a nikdo nechce v Evropě válku. A smutné je to, že možná toto je ta roznětka, protože ti lidé zatím financování nějakým způsobem od někud jsou, ale nebudou věčně. Až nebudou, tak pracovat, jak říká pan generál, zcela jistě. Nebudou chtít, nebudou se moc přizpůsobit. No a co budou dělat? No to, co dělají nešťastníci, kriminálníci z našich řad, a někteří takzvaní některé nepřizpůsobivé etnikum ve valné většině. No a to se stane to stejné. No a to je roznětka k tomu, aby jsme se začali fackovat mezi nimi a námi a samozřejmě mezi sebou, protože jsme rozděleni, jedni by je tady vítali, druzí by je tu nechceme za nějakých takovýchto podmínek jako turisti budíš, ale to je tak všechno, že? A to je celé. A vzniká tento problém a naplně tuto podstatu, že se říká, no, že ty prostě budou drobné a občanské války a tak dál a tak dál. A to je jedno s druhým. A tam je to jádro pudla. Tam jádro pudla je v tom, že se neřeší, nebo jakým způsobem se řeší ty problémy v těch zemích, ze kterých ti lidé potom jsou k nám vysíláni. No a to je otázka Evropské unie, že vlastně my nemáme důvod je prostě přijímat, pakliže to nejsou vyloženě političtí uprchlíci a jsou to ekonomičtí uprchlíci a potřeba je to řešit ty problémy tam, aby lidé neutíkali. Jestliže lidé migrují, tak musí mít nějaký problém. Že? My v podstatě po roce 89 taky naši lidé migrují, ale naši lidé migrují za poznáním, anebo za výdělkem. No ale zase je velice dobře, že to všechno dokážou přenést do obrazové a zvukové formy na YouTube například a řeknou popravdě, jak to je, když prostě vyrazí na sběr jahod na Nový Zéland, na sběr jahod do Skotska, tam to jsem se díval zrovna včera a jsou strašně tomu rád, že prostě ti mladí vlastně ukazují, jak to je a řeknou, ano, viděli bychom si, no, ale například nemůžeme utrácet a nemůžeme si dovolit to a tohle, aby nám z toho něco vůbec bylo, protože třeba daňový zatížení z té naší brigády dvouměsíční je 25%, to se týká Norska. No a je tam takový páreček, který tam byl a nebyl tam poprvé. Říká, no využíváme toho, že obchází obchodní domy a vlezou do kontejneru, kde je vyhozené zboží, které ještě třeba neprošlo toho. Na tom dokážou vlastně ušetřit ty peníze nějaké, protože byli ubytováni zadarmo. Ale to jsou prostě tyhle ty věci naprosto jednoznačně ukázané, kdežto ti migranti z takové video neudělají, proč sem jdou a co mají za lubem. No a to je ten problém, protože my vždycky, ta společnost se nesnaží vůbec a ti naši vůdcové a ti takzvaní politici, to já to slovo nemám vůbec rád, tak se nesnaží problému předcházet. To jsou ani ne hasiči, protože hasiči to jim ti jsou nad nimi, protože ti zachraňují lidské životy, kdežto ti naši politikové a evropští politikové, to nejsou hasiči, to je prostě, to jsou bohužel ti vyprodukovaní, tak jak pan Biden, celoživotně a dnes se produkují takový lidé, že každá druhá škola je filozofického charakteru a většinou jsou to studenti politologie, ale co ti lidi budou dělat u nás, prostě nevím. A do toho ještě, když máme přijmout nějaké lidi na práci, tak to vypadá, jak to vypadá. Já si myslím, že kdyby byla nastaveno poloperpetuum mobile, tak tyto problémy nebudou. Že? Perpetuum mobile je značka ideál, ale toho se asi žádný z nás nedočká, tak aspoň to poloperpetuum, aby prostě ta společnost a její vůdci žili v nějakém prostě souladu a mohli si klidně vyrazit společně na nějaký to pivo. No, bohužel je to tak, jak to je a do toho přichází ještě lidé úplně odinut s jinými návyky, s jinými nápady a nedělám si iluze, že jestliže přeroste to etnikum, což se stává ve Velké Británii a právě v té Francii a lidé už jsou tam zvolení v zastupitelských orgánech, no tak potom je to katastrofa pro ty, kteří budou po nás, že prostě dopadnou zoufale, pakliže se nepostaví vůbec na zadní. A nepostavit se na zadní, to pan generál říkal, to je to stejný jako odchod z Evropské prostě unie a podobně. To, když prostě řekneme, než neřekneme ne a budeme mít tady pořád nějaké slouhy, kteří budou plnit něčích úkoly a hrbit hřbet a půjdou proti vlastním lidem ve spoustě opatřeních, no tak je to špatně.
Jedny z vůbec nejlživějších a nejvíce zavádějících tvrzení některých evropských politiků, neziskových organizací a sluníčkářské lobby je vytrvalé opakování toho, že muslimští teroristé jsou pouze osamělí vlci a že jejich útoky nemají nic společného s islámem. Lze pochopit, že někteří lidé to říkají, protože pokud by se podívali realitě do očí, tak by museli přiznat své dlouhodobé selhání. Ze všech stran se totiž ozývá od politologů, sociologů, psychologů, že je pozdě, že už s tím nejde nic dělat, ale to přece není konečná. Přece musí jít nějakou cestou s tím bojovat. Nebo už jsme to všichni vzdali, pane generále?
No, já teda ne, protože moje názory jsou víceméně nepřijatelné pro spoustu lidí a pro spoustu dalších. Jestli si můžete všimnout, tak vzhledem k tomu, jak jsem se projevoval, tak jako kdybych neexistoval, zkuste mě někde najít. Na Facebooku možná jsem na Parlamentních listech v poslední době, nebo za celou dobu jsem tam, jo, frekvence naprosto nulová, protože já mám svoje názory a od těch prostě neustoupím. A když si myslím, že někdo je při zdi, tři tečky, tak to platí. Říkám znova, že veškerý ten problém si zadělala Evropa sama. Kdo rozpoutal arabské jaro? Kdo dal do pohybu ty miliony lidí tam? Kdo se postaral o to, že v Sýrii se to rozjelo tak, jak se to rozjelo? Kdo? Za další, co se týče těch, jak o nich hovořil pan Duchoň, různí ti politologové a nepotřebné existence, které tady zaplevelují naši společnost a které jsou předurčeny k tomu, aby se staly členy neziskových organizací, které tento blbý stát štědře dotuje, jo? Tak bych řekl, ano, chceš studovat vysokou školu, jseš blbej, nejseš blbej, máš IQ, TQ nebo 150, ale zaplať si to. Zaplať si to. Jako tohleto rozdávání, tady přijde ten a jde studovat vysokou školu, i když na to nemá, jo, a oni ho tam uměle držejí, protože za něj mají, jo, a takovýhle člověk potom vyleze a se tady roztahuje a vykládá nám všem svoje moudra, jo, a kde si, co si? Ne, zaveďte hned školné. Přestaňte dotovat neziskové organizace, které se nezabývají sociálními službami. jako třeba podpora, že se starají o staré, nemohoucí a tak dále a tak podobně. Nehodíte do jednoho pytle, ale ty ostatní, ať si platí ten pán ten s těma pytlema pod očima, ten, co bydlí dámhle v Americe a co se zkouší a co se mu daří rozčourávat celý svět, jo, tak ten ať si je platí. A ono, když jich je tolik, tak mu brzo asi dojdou ty jeho miliardy. Jo. Takže tady je několik kroků, které by mohly odstartovat to, že konečně se z těchto věcí vyhrabe. Jo. Prostě stát by si měl pohlídat to, co stát potřebuje. Co jeho jest, neboli co je jeho občanů a podle toho postupovat. Ne, že se tady budou rozhazovat peníze plnými hrstmi, jo, a však ono se to nějak zaplatí, však ono vždycky nějak bylo a zase nějak bude. Toto je krédo moderní společnosti. No to přeci není možný v 21. století takovýmhle způsobem postupovat. To je vrchol pitomosti. Jo? Teď co? Je tady ten covid? Teď jsem si přečet na internetu, že když ho dostanu, tak zblbnu. Jo?
A když nebudu chodit do školy, tak taky.
Moje IQ se propadne, jako jo? Ale to já už svým způsobem, já můžu říct, že je mi to jedno, ale vemte si, jaký škody ty naši řešitelé covidové pandemie páchají na těch našich dětech, jaký zvěrstvo. Tomu se nedá říct, že by se něco. To je zvěrstvo, když si to vemte. Duben, květen, červen. 2 měsíce prázdnin, 5 měsíců. Září, říjen, listopad, prosinec možná.
Podle Roberta Plagy až 4. ledna. Půjdou děti do školy.
Takže vlastně 9 měsíců ty děcka neviděli učitele. Ty děcka žijou jako vlčata. Protože jestliže rodiče musí chodit do práce, tak prostě tyhle ty děti si dělají, co chtějí. Málo kdo, jo, když si přečtu ten magazín Práva, tak všichni mají tak děsně zodpovědný a inteligentní děti, že těm se nemusí nic říkat, on si to všechno sám, jo, a dokonce dokáže, já nevím, sestavit jadernou elektrárnu, jo, divné a kdesi cosi. Člověk, když to čte, tak si říká, co kde dělám špatně, že jsem takový špatný, že tohleto. A nebo mám nějaký zkažený to svoje sémě, že jsem splodil takovýho plba, který ho musím od rána do večera nutit, aby si ty knížce set, jo, aby se učil. Ale to je všechno, to je ono. A ruku v ruce s tou migrací je to naprostá paráda. Je to naprostá paráda. Generace, tak ještě to může. Protože číslo neoploští pod jednu, že jo, tak to nemusí být v lednu, ono to může být až klidně v červnu. Takže vlastně ty děcka rok chodí do školy. Co budou dělat příští rok s těma prvňákama, druhákama, když už budou mět jít do školy další ročník, když na to nemají kapacity.
A neumí základy.
Oni nemají ve školách kapacity, jo. Prostě, když si vzpomenu, jak tady likvidovali školky, co je dneska z těch školek, buď to zbourali, nebo tam udělali, já nevím, módní salon, všeho se ty města zbavovali, prostě my školy nepotřebujeme, my školky nepotřebujeme, my nepotřebujeme nic.
Ale oni si, pane generále, nemyslí, že ty děti půjdou znova do první třídy. Oni si myslí, že ty děti, které v první třídě nechodily do školy od března, ve druhé třídě nebudou chodit vůbec, půjdou plynule do třetí třídy.
Ty brďo, to bych chtěl vidět.
A tam je právě velký problém, protože narůstají rozdíly ve vzdělání mezi jednotlivými žáky, protože ne každý se dokáže učit sám, ne každý má doma rodiče, kteří mají tolik času, aby se mu dnes a denně od rána věnovali. Někdo nemá ani připojení k internetu, někde jsou dvě děti a internet mají nebo počítač mají jediný. Zajímavé také na tom je, proč si myslíte, že právě naše děti nechodí do školy, když rakouské děti, německé děti, slovenské děti do škol chodí?
No, aby se vyrovnali ty rozdíly mezi bílou a jinou. Jo? Prostě bílá musí být blbá a prostě nevzdělaná lůza, která prostě bude poslouchat, když ji někdo... Rozumíte, když ten člověk neví, o čem je řeč, tak tomu člověku můžete nakukat cokoliv a on to bude brát za bernou minci a když ho ještě patřičně namarihuánujete a dáte mu injekci nebo tu dávku heráku nebo pervitinu, tak tomu stačí zhledí a zap ho. On bude a zabije ho, protože on vůbec neví, co činí. Jo? S takovými lidmi se absolutně parádně a nejlépe manipuluje. Tito lidé prostě si nejsou schopni uvědomit, že někdo, protože já jsem vlastně taky jako oni, protože já jsem tady sdílel takový hoax ohledně postoje mladé generace vůči starší generaci. Takže vlastně já jsem taky takový debil. Jo? Ale to je prostě z mé strany to byl záměr, ale z jejich strany to žádný záměr být nemůže, protože oni žádné záměry dělat nemohou, toho nejsou mocní. Bože můj, kde...
Kam to až dojde? Říkáte to správně.
No.
Olda Duchoň.
No, pěstujeme bohužel si duševní atlety, já tomu říkám, nic jiného a někdy i super duševní atlety. A potom to podle toho také vypadá, že prostě vidíme to všude a my jsme vždycky byli národ docela poměrně vzdělaný a všeobecně vzdělaný a teďka prostě potřebují nám srazit hřebínek, možná jsme těch olympiád těch školáků vyhrávali strašně moc oproti jiným a máme strašně moc chytrý lidi, ale já si myslím, že pakliže budeme mít trošku času na to, že ty děti a budeme je k tomu vést v nějakých těch kroužcích a každý chce mít ze svého dítěte, pokud má nějaký vlohy, tak chce mít potom toho dobrého nástupníka, jestli se to podaří, to se uvidí, protože každý, ať je to ve sportu nebo v podstatě ve vědě nebo ve vymýšlení ve strojírenství, pořád ještě máme navrch a my potřebujeme, aby jsme to udrželi, ale od nás někdo a záměrně si myslím sráží na kolena. Stráží nás už jenom proto, že jsme Slované a že jsme původem z toho východního bloku, tak prostě dostáváme kapky. Ono, že jo, my jsme byli gasajbatři, když já jsem chviličku se potácel po Německu, tak jsem byl gasajbatr, tak jako každý druhý jiný a bylo na nás takhle nahlíženo a to je pořád. Jo. A to nezmizí. To, když si budeme vykládat, potom, když se vrátím ještě k té muslimské tendenci, tak ono potom se to sjednotí, když to obyvatelstvo přeroste ve většinu, tak pak se to sjednotí, nebo aspoň dokážou vytvořit takovou tlupu, aby dokázali těm bílým, jak říkal pan generál, zatopit, no tak pak je zlé. No a my se musíme naučit také bránit a to je součást i toho školství. Není to o tom, jako prostě někam jít se dobývat, tak jako to dělali ty země, které jako to odůvodňují tady tu náplavu těch imigrantů s tím, že prostě oni kdysi kolonizovali, my jsme nekolonizovali. My jsme vždycky byli na svém území a vymýšleli jsme svoje stroje, svoje technologie a fungovali jsme takto. A nikam jsme zbytečně nelezli. Že lezl někdy někdo k nám, ale vždycky se nás snažili srazit srazit k zemi. Nepodařilo se to ani Hitlerovi, nepodařilo se to ani Rusům. Rus nás nechal dýchat a dělat si, co chce. A si myslím, že v té době jsme byli z těch zemí východního bloku na tom furt nejlépe oproti Rumunům, východním Němcům, jo, prostě Polákům i těm Maďarům. Jsme byli na tom daleko, daleko lépe a poradili jsme si. Tak já věřím to, že byť ta naše mládež dostává teďka kapky tím, že nechodí do těch škol a neví se, jak se to bude řešit, tak ono je základ je toho, že čemu to vůbec slouží, vůbec ta hysterie kolem toho covidu a nikdo se nezabývá už vůbec tou myšlenkou, že jestli ho teda vynesl netopejr, anebo co to je vůbec za nemoc, o tom už se nehovoří, tak jako když se vrátím, že už se nehovoří o tom evropském prezidentu a ministru zahraničních Evropské unie, to taky, že jo.
Když se bavíme o vlivu koronavirové krize na školství, tak řekněme i to, že je koronavirová krize příležitostí pro nelegální migranty. Naše cizinecká policie hlásí rekord v počtu zadržených cizinců při transitní nelegální migraci přes území České republiky. Dokonce se množí otázky. Ptají se lidé, zda je možné, aby k něčemu podobnému, jako došlo ve Vídni, ve Francii, mohlo dojít i v Česku. Podle bezpečnostního analytika Jaroslava Števce je prý jen otázkou času, kdy se s něčím podobným setkáme i my. Co na to říkáte vy, pane generále?
Já si říkám, když to takhle vidím, tak vlastně to všechno, když se vymete tu Vídeň, že jo, tam najednou najeli tam, tady prostě musí sehrávat úlohu složky státu, které to mají přímo v popisu práce, což jsou zpravodajské služby. A tyto zpravodajské služby musí včas a mít takovou moc a sílu, aby včas tato rizika rozpoznali a rizikové osoby, aby byly eliminovány. Bez pardonu. Prostě ta eliminace musí být okamžitá. Jakmile někdo se takzvaně o telefonech svolává, že jo, kde si cosi, tak ta akce musí být okamžitá a prostě naprosto nesmlouvavá. V opačném případě je výsledkem to, že tady někdo bude běhat po ulici a bude tady kropit kalachem, nebo tam bude hodit granát, že jo, což není problém si dneska to, nebo jakýmkoliv dalším způsobem prostě přiběhnout k osobě, která to nečeká, chytnout ho za vlasy a šmiknout mu pod krkem, nechat ho tam válet v kaluži krve, prostě to jsou věci, ale to nejsou žádní osamělí vlci. Ti osamělí vlci odněkaď vzešli a někdo s nima musel pracovat tak, aby prostě se takového činu dopustili. A to je úkolem zpravodajských služeb. A ty musí především sehrávat svoji roli. Je naprosto fatální, jestliže někdo vystoupí z představitelů a dehonestuje tyto složky. Protože to je věc, která by se dít neměla a nesměla. Prostě tyto složky pracují tak, jak podle zvláštních pravidel a je potřeba lidem na ně nepoukazovat. Jestliže řeknu, že prostě vyjádřím se o nich způsobem, tak jak se někdy prostě podaří, nezlobte se na mě, ale ať už jsou, jaký chtějí, ale tohleto prostě i ty poslední, kteří jaksi jsou zdatní, taky ti se otočí a řeknou, když takhle, to tě na to kašlem, no co, no, budeme to dělat, že to děláme. Občas nějakou informaci dostaneš a tím to končí. Ale já znova říkám, že jaksi nezastupitelnou úlohou je úloha zpravodajských služeb. Úloha zpravodajských služeb se musí posilovat, ale ne způsobem, že mě tady nějaký vojenský ten bude napíchnutý na mým telefonu. To je špatně, protože já nikdy proti týhletý, tomuhle tomu státu nepůjdu. Jo? Jedině, kdyby mě vykopali potom tam z těch 180 cm ze spodu. Ale já proti tomuhle státu nikdy nepůjdu. Ty svoje spoluobčany zrazovat taky nebudu. Nikdy jsem to neudělal a neudělám to, kdyby čert na praseti jezdil, jak říkám. A znova se vracím k tomu. Nezastupitelná práce zpravodajských služeb a akce musí být tvrdé a naprosto nekompromisní. Jiná cesta prostě nevede. Jestli tu akci samotnou potom, tu tvrdou a nekompromisní provede policie České republiky, to už je věc druhá, to se musí nějakým způsobem domluvit. Ale zpravodajské služby musí mít to postavení, které jim náleží a nikdo nemá právo je prostě nějakým způsobem dehonestovat. Všechno.
A není to tak, že státy jsou zaměstnány bojem s pandemií a nelegální migranti jim utíkají mezi prsty, protože kdejaký sluníčkář vám řekne, ale dokonce i oficiální zdroje, že v České republice nejsou žádní nelegální migranti. Jsou to slova naprosto nepravdivá, protože jen 4300 osob jsou migranti, o kterých úřady vědí. Je to podle mě vysoké, neakceptovatelné číslo.
Víte co, já vám řeknu asi tolik. To je všechno výsledek postoje politických špiček k celé této problematice. Systém našeho soudnictví a tak dále a tak podobně. Svýho času, protože jsem musel, tak jsem spolupracoval s policií České republiky v určitých záležitostech a při těch různých diskuzích mi říkají, no, my tady toho darebáka chytnem, zavřem ho do toho, že ho do vazby a přijde ten a druhý den je venku a potká nás na ulici a směje se nám do ksichtu. Jo? Proto jsem mluvil o té tvrdosti a naprosté nekompromisnosti, aby si to tito lidé prostě rozmysleli. On je chudák, už jsem to tady taky zaznamenal na internetu, že ten v té Vídni, že on chudák byl zase byl frustrovaný chudák, jo, a dokonce z toho vyleze, že byl duševně nemocný, zase jenom to. To prostě jsou, hrajeme si se sirkama ve stohu. Nebo u benzinové pumpy.
No.
Jo, škrtáme a hergot, ona, a to by bylo, aby se aspoň jedna neujala. Jo. Takže tím, že naše soudy, naši čelní představitelé prostě se k této problematice staví takovým způsobem, jak se k ní staví, no tak pak, že jo, co chudáci ty policajti. On tady půjde po ulici, že jo, když to vidí, takovýho toho, tak se radši otočí a dělá, že nic nevidí. Protože vlastně všechno to, co by udělal, tak by bylo naprosto zbytečné, protože ten za dvě hodiny bude venku. Že jo, podívejte se tam, blahý ty, na Staromák, jo, kdo se tam poflakuje, prodává tam věci, které ve společnosti nemají co dělat, že jo. A tak dále a tak podobně. Kolik jich tam je na spodní části Václaváku, jo. To kdyby ty policajti měli zastání, tak tam není ani jeden. Není tam ani jeden, protože všichni by seděli by v táboře utečeneckým, anebo by seděli v base a čekali na to, až je odsaď deportujen pryč. Ale takhle, no, oni si tam dělají, co chtějí. Co chtějí. Určitě mají, ne, já to nebudu rozvádět, protože já jsem stekl jako pes, když to vidím.
A hlavně, když vidíme, že se nic neděje.
Že se na to dívají a nejsou schopni s tím vůbec nic udělat. A proto znova tvrdě a nekompromisně
ať je to bílej, modrej, fialovej nebo růžovej, je to jedno. Děláš bordel, tu máš. No.
Olda Duchoň ještě doplní.
No já, mě nezbývá než souhlasit. Já vím, jak to vypadá na Václavském náměstí dole u Koruny a co se zatím vším skrývá. Takže, ale přesně chybí nějaká vůle a vlastně i ta degradace těch složek, jak ty armády, tak policie je prostě šílená. Jestliže v podstatě ti kluci na té ulici někoho zadrží a pak se to dokonce ještě obrátí proti ním, že no, nesprávně zatkli a to a ještě řeší ten třeba ten gips, ta jejich vlastně ta složka, která řeší kriminalitu a neoprávněné zákroky vlastních policistů, no tak potom to je anarchie, to v podstatě nic není, ale zase je otázkou tou, kdo to nechá takhle svévolně a komu to slouží, k jakému krytí to slouží, že? Slouží to určitě svým způsobem k odpoutávání nějaké pozornosti, že? Vy v podstatě, když si vezměte, kolik bylo velkých případů, ať hospodářské kriminality, nebo to a zasahovala někam daleko víc, teďka, že jo, teď je tam, je to kolem Kopané se točí pan Weber, v minulosti už to byly Gottwaldové. A jak to dopadlo? No, vždycky to taky skončilo ve ztracenu. No, a ptejme se proč. Tak my jsme tak ideálně tak čistý národ, že v podstatě bychom měli žít to přeženu v komunismu, že bychom měli žít v tom blahu a měli bychom měli klid na všechno. A ono to je úplně někde jinde, je to úplně někde obráceně. A to teprve ty velké rany přijdou, protože že jo, když už dneska včera hovořila paní Schillerová v televizi o nějaké hospodářské krizi, už jsme se jako zase jsme se dostali do té hospodářské krize. No a že to nebude nic veselého, že prostě, že když jsme se handrkovali tamhle o 50 miliard a dneska se nehandrkujeme o 500 miliard, prostě ty najednou prostě někde prostě od někud přijdou, někdo nám je půjčí a on asi nebude chtít zpátky a tak dál, tak co z toho ještě bude koukat, no tak teprve ty problémy vlastně nastanou a to budou obrovské problémy. Protože když jsme to neřešili a neukočírovali v tomto měřítku, no tak potom, jak to bude chcet dokočírovat, já nevím. No. Pak se jednou budou všichni divit. Všichni budou divit, že zase bude nějaký peklo.
Když mluvíš o schodku státního rozpočtu, tak ten ke konci října stoupl na 274 miliard korun ze zářijových 252. Loni ke konci října byl schodek 19,6 miliardy korun. Informovala o tom právě paní Schillerová. Letošní říjnový výsledek je nejhorší od vzniku České republiky. Dosud byl ke konci října nejvyšší schodek rozpočtu v roce 2009 a to bylo 138,1 miliardy korun. To ukazuje na to, že bude hůř.
My to dokážeme vyprodukovat, ty peníze, a někdo je dokáže zlikvidovat. A já furt nevím, kdy teda budeme ti dobří hospodáři. Já nevím, kdy jsme měli naposled vyrovnaný rozpočet. Teď my furt paráme do čím dál tím větší žumpy a nikdo to není schopen říct, tak to takhle nejde. A jak se to bude potom dělat? No bude se to dělat tak, jak se to sanuje teďka, že jo, rotačky jedou naplno, ti, co se snaží ušetřit nějakou tu korunu, tak to pozbývají, no a zbytku je to úplně jedno, protože ten zbytek nic nemá, ten zbytek začíná být větší část toho krajice, než menší. Já furt nechápu, že i ti, kteří se s tím zaobírají, no co mě pomůžou jenom nějaké
dluhopisy, jsou v klidu.
No, když se jich ani nenajímá, oni si myslí, že si všechno budou koupit. No, já bych byl nerad svědkem toho, aby by nastala doba, aby prostě ta jedna brambora, ten pytel toho obilí, pytel brambora, pytel obily bylo víc jak vagón zlata. Nerad bych se toho dožil, ale víme, že to v minulosti bylo a taky si to člověk nedokáže představit, jak k tomu dospěli. No ale když se nedíváte na některé kroky, které se podnikají dneska celosvětově a u nás také, no tak potom se nemůžu divit, že se něco takového stalo. My k tomu směřujeme, ale to poukazuje jenom na to, že prostě lidstvo je nepoučitelné.
Taky nevím, co by se mělo stát, aby pochopili. Protože současný návrh státního rozpočtu na příští rok je mimo realitu, to tvrdí většina ekonomů. A my se pořád tváříme, že se nic neděje. My pořád jen dál a dál utrácíme, navyšujeme výdaje státního rozpočtu a nemáme žádnou strategii významných úsporných opatření.
No dobře,
strategie pod nás potopá.
Ano, přesně tak. Já se domnívám, že vidíte to, jo? Jak je to teďka s tou koronakrizí. Všichni jenom se starají o restaurace, hotely, jo, to neslyšíte v té televizi nic jiného, jenom restaurace, hotely, jo, jak oni všichni chudáci, jo, o dělníka, který tamhle chodí nesraně do práce, od toho nikdo ani neškrtne pomalu, jo, a je jim to všem ganz egal, Putna, a těmhle těm hochům jsou tak nenažraný, že jeho, představte si, že jeho vytrhne, když mu stát zaplatí 25 milionů za pronájem haly, kde je ta polní nemocnice. On bez těch 25 milionů by zkrachoval, on by bez těch 25 milionů umřel. A přitom ho všude titulují miliardář. Tak to je asi takový ten miliardář jako já. Má někde něco. A vlastně všechno má dluh. Jo. Takže prostě tito lidé se s tím zabývat nikdy nebudou. Protože mají nahrbáno, takzvaně lidově řečeno. Tak když tady půjde o něco, tak se zbalej a zmizej na Sejchely, ale do Dominikánské republiky, do různých těch daňových rájů, a tam si budou do Monaka, že jo, jak pan Bakala a další, že jo. A tam si budou v klidu spokojeně vegetit a budou koukat a říkat, hojši, to jsme vám to zavařili, perte se a žerte se, jo, i o to málo, který tady je, to, co jsme z vás udělali, budiš nám ke cti. Ale rozumíte, to je přeci tak něco, to je něco tak hnusného. Já vám něco řeknu. Roku 89 jsem si říkal, my jsme dokázali jako ty Češi vydupat vlastně ze země cokoliv. Zlatý český ručičky. Prostě teď to vemou do ruky lidi, kteří tomu rozumí, kteří nebudou tamhle, já nevím, z podniku XY mistr a on bude členem ústředního výboru anebo z něj udělají ředitele fabriky, ne, dneska to vemou do ruky lidi. Ježiši, kurník, to jsem se ale bodnul, jo. Oni to vzali do ruky zelináři, vexláci, jo, a celá tato svoloč, bývalý synáčkové a dcerušky, nomenklaturních kádrů, které jsou dneska na výsluní. Jo. Samozřejmě, že zabezpečují stejný život svým dětičkám, jako byl zabezpečen jim. Že jo. Vy si myslíte, že by některý XY dělal tamhle někde v Maroku nějakého toho, kdyby jeho tatínek a maminka nebyli cosi? Jako obyčejný člověk, když si to dneska, když vím, jak to všechno to, tak si říkám, co vy mě tady budete ještě vykládat? Jak jsi mohl jet studovat do Anglie, když obyčejný člověk, kdyby tohle udělal a podal si žádost o studium do Anglie, jak si budou všichni ťukat na čelo? A nebo budete muset pro státní bezpečnost sbírat patřičné údaje a budete uveden v patřičném seznamu? Já když to vidím a když člověk zná některé souvislosti a věci, které k tomu patří, tak se mi chce zvracet a jsem, jak to říkal ten generál v těch Černých baronech, jo, zase se mi chce zvracet. Jo, takže prostě to je něco. A dneska mě budou tito lidé něco vykládat.
Oni se poučili, oni strašně hrají na tu strunu, že lidé někteří mají strašně krátkou paměť a nedokážou si dát do souvislosti, co kdy kdo podnikal a dělal. A podívejte se, pane generále, že ty figurky tam nám naskakují znova. Oni už odsloužili něco a najednou je vždycky někde vytáhneme, já je nechci jmenovat, já se s nimi nechci soudit, ne, že bych z nich měl strach, ale mě za to nestojí. Schází nám ve všem důslednosti u toho Bakaly, protože někdo zavře oči, proč někdo nekontroloval, jestli plní vůbec ten fond na tu rekultivaci těch dolů a podobně. No, nedělo se tak. A nedělo se, teď si položím otázku, jestli to bylo záměrně, a asi, že ano, protože ty penízky zase někam odpochodovaly, zase se na nich někdo, oni jsou někde zaparkovaný, ty peníze, ale on zase přijde někdo s geniálním tahem a on jim to odparkuje, protože že víme, že ty revolty a revoluce jsou vždycky jenom o majetkových přesunech. No a jednou, až to přeteče, tak se s tím něco prostě zase stane. Já si dělám iluzi o tom, že zase nějaký převrat nepřijde, jo? Nějakým způsobem majetkovej. Ale, a zase se vrátím k tomu, je to o tom, že to lidstvo je fakt nepoučitelný. Jo? A tady je krásně vidět, že jestliže z někoho udělám jen žebráka, tak snad pochopím, nebo měl bych pochopit, a pak, když nejsem ten zelinář a vexlák, že na někom jiném už prostě, když už jsem ho obral, tak co si na něm ještě vezmu? A jestli chci fungovat, tak musí ten produkt, výrobek, službu někdo ode mě koupit. Kdykoliv. Za jakýhokoliv systému. A jestliže ten někdo na to nemá a já to neumožním, když na to mám, no tak je to zoufalství. A to je přesně to ono. Prostě musí se pochopit, že o ten krajíc je potřeba se rozdělit, takže sami na světě se svými penězi a obrovskými penězi sice zmůžou něco, ale po určitou dobu jenom. Potom se na ně v podstatě každý vyprdne a dostane se do toho stány, a kdy to bude každému jedno. A to je prostě, a pak už je blízko k tomu, aby prostě se škrklo tou zápalkou, že? A byla prostě nějaká mela, protože pak už jde o vše. O přežití a holej způsob života, o nic jiného. No a toto nikdo z nás nechce snad. A nebo si to ti, kteří nás řídí, absolutně neuvědomí. O tom, že nějací naši páni poslanci a to, že ti se utrhli z řetězu, protože jsou tam 30 let a jsou propletený a nějaký tamhle právě ten dělník je absolutně nezajímá v tom Amazonu, jak chodí s krokoměrem a aby neudělal krok vedle a špatně a ještě ho za to drbou a slíbí mu 40 tisíc a pak ho voholej. To je absolutně nezajímá. No a to jsou ty problémy, že? No a když vezmeme, že byly kdysi nějaký odbory, no tak ti tátové odboru jak skončili? Všichni v poslanecké sněmovně s napakovaným břichem. No a doufám, že se takhle snad nespadne třeba pan Středula, jestli se pokusí někam dostat. A to byl bych strašně rád, abych se mýlil Josefovi a držím mu palce, aby zůstal takovým, jakým třeba je, že? Protože takový táta odboru Falber, jak dopad, o panu Zavadilovi nemluvě vůbec, že ten prostě dostane 120 tisíc lidí na ulici a potom si jde s ministrem financí na pivo, proti kterému brojí, to je absolutně nenormální, že? Tak proč mu neřek, ať přijde říct těm 120 tisícům lidí na ten Václavák tehda, nebo kde to byla ta demonstrace, něco jiného, ale já jdu pak na pivo. A to je prostě taky to smolné, no a to všechno to prostě odrazuje ty lidi od ty politiky a od to starání se a končení u toho, však ono to nějak dopadne. No ono to dopadne, ale skončí to průserem.
Podívejte se, klasická zácpa, špička, tamhle jsou popeláři. My to neurychlíme, co se dá dělat? No, musíme počkat, někdo to vyvíc musí, ne?
Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku, když ti něco tvrdí do očí a za zády vše otočí, když peněz není dostatek a v hlavě máš jenom zmatek, od rána do noci tě šéf prudí a v práci... práci tě to už jen nudí, jenom nadechni se vzduchu, měj úsměv od ucha k uchu a snaž si tvářit milé, nebo měj pod kůží jedno promilé. Zůstaň, jaký jsi a jaká seš, žij, jak umíš a jak ty seš. Život běží někdy po zpátku, neboj, všechno bude v pořádku. Někdy zdá se to horší, než to vlastně je. Když si ráno stoupneš na váhu a zas máš pár kilo nadváhu, kolem tebe samá modelka a ty si připadáš jak kuželka. Auto už ti zase nejede a vedle soused přijel BMW. A tak pěšky svou cestu jdeš a během chvíle se spustí déšť. Jenom nadechni se vzduchu, měj úsměv od ucha k uchu a snaž se tvářit milé, nebo měj pod kůží jedno promilé. Zůstaň, jaký jsi a jaká seš, žij, jak umíš a jak ty seš. Život běží někdy po zpátku, neboj, všechno bude v pořádku. Někdy zdá se to horší, než to vlastně je. Jenom nadechni se vzduchu, měj úsměv od ucha k uchu a snaž si tvářit milé, nebo měj pod kůží jedno promilé. Zůstaň, jaký jsi a jaká seš, žij, jak umíš a jak ty seš. Život běží někdy po zpátku, neboj, všechno bude v pořádku. Zůstaň, jaký jsi a jaká seš, žij, jak umíš a jak ty seš. Život běží někdy po zpátku, neboj, všechno bude v pořádku. Někdy zdá se to horší, než to vlastně je. Než to vlastně je. Někdy zdá se to horší, než to vlastně je.
Pokračuje povídání s Helenou na rovinu na vlnách svobodného vysílače CS dnes s českým politikem, poslancem Evropského parlamentu, generálem armády České republiky ve výslužbě Hinkem Blaškem a mým kolegou z Brna Oldou Duchoněm.
Z toho, co tady říkáte, vyplývá, že po koronaviru bude tím top tématem naše bezpečnost.
Ne, možná, že ne. Nechci být špatným prorokem, ale po této koronavirové krizi bude hlavním tématem přežít. Do druhého dne. A když se podíváte, co se děje, zavřeli, že jo, supermarkety v neděli, co se dělo v sobotu, tak jak říká jeden expert bezpečnostní, že tady bude klid jenom dva obědy. Jo? Takže co by se tady dělo, kdyby skutečně to došlo do těch konců, o kterých pan Duchoň já nechcem, aby, a určitě o tom bychom si to nepřáli, jo? Ale to, teda, byste, to bychom teprve viděli, co to všechno obnáší. A jestli se to doplní i dalšími prostě teroristickými útoky, které dál prostě ty společnosti tak, jak bych to řekl, znejistí, že už ani dneska vlastně, že jo, jestli jdu na ulici, musím mít roušku, jestli přemýšlím, jestli vůbec půjdu nebo nepůjdu. Když mám karanténu, tak jsem zavřený doma, leze mi to na mozek. Jo? A tohle je to stejný. Prostě najednou začnu, ta jistota je pryč, že jsem si mohl dojít tamhle na pivo, posedět s kamarádama, tamhle se jet podívat třeba na něco, někam. Jo? To všechno najednou bude pryč. To je přeci takovýho, tak strašný, že to už aby ta fakulta zabývající se studiem psychologie a to je ty psychohygieny, už aby nabírala prostě 10 000 studentů, protože budou potřeba, pak lidi budou páchat sebevraždy, jo, budou se vraždit v rodinách ty domácí zabíjačky, jak se tomu říká. Prostě to všechno leze tady z toho pocitu nejistoty, strachu, frustrace, z toho, že nevím, co bude zítra, co bude pozítří, co bude za týden, za měsíc. No. A to je právě to, čeho já se bojím nejvíc. Ten terorismus, dejme tomu, s tím samopalem a opatřeníma těma, že prostě tvrdě do toho půjdu silou, to je celkem jako řešitelné, jo? Ale bojovat s psychikou člověka narušenou a navíc, jestli ta ekonomická situace opravdu půjde super rychle dolů, jo? A těch bohatých a těch žebráků, jak říkal pan Duchoň, tady bude bohatý už, ty mě nezajímá, že těch žebráků tady najednou bude jak za první republiky.
Bude zle. Bohužel čas vypršel, tolik povídání s Helenou na rovinu. Věřím, že pro vás, vážení posluchači Svobodného vysílače CS, bylo povídání zajímavé a že jste nám prominuli počáteční technické problémy. Já v tuto chvíli děkuji dnešním hostům za čas i za to, že byli s námi. S vámi se loučí Hynek Blaško, naslyšenou.
Já moc děkuji, že jste mě pozvali do tohoto pořadu a přál bych si, aby nic z toho, o čem jsme tady hovořili s panem Duchoněm, aby se nestalo, aby přeci jenom ten život váš byl klidnější a spokojenější.
Děkuji. Olda Duchoň se loučí.
Já nemám, co bych dodal. Já doufám, že ty naše prognozy se nevyplní, ale musíme proto něco také dělat, ne ke všemu zůstávat jenom laxní a čekat, že to někdo vyřeší za nás. Nevyřeší to nikdo za nás, musíme si to vyřešit sami a doufám, že ty prognozy, že nám to zase někdo, že pane generále, omlátí o ústa, že jsme tehda říkali, tak to možná bude, nebo tak to vidíme, a nebyla to pravda. My už víme, co to je a máme to za sebou. Oni ti naši soupeři, někteří takový velice rádi se chytají za to slovíčko, aby nám to vždycky omlátili o tu hlavu. Takže tak asi z mé strany.
A já už ze studia Helen jen pro vás, pro všechny, naslyšenou.
Mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát.
Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys rád měl, už ocenil si kompromis a párkrát zapomněl, že máš
za svou pravdou stát,
že máš
za svou pravdou stát,
že máš
za svou pravdou stát,
že máš
za svou pravdou stát.
Nejsi žádný helev, co prvně do hry vpad. Už víš, jak s králem ustoupit a jak s ním dávat mat. Takhle
za svou pravdou stát,
takhle
za svou pravdou stát,
takhle
za svou pravdou stát, za svou pravdou stát.
Teď přichází tvá chvíle, teď nahrávání čas, kvůli sok poslušně neuhnou a ty zlámeš vás.
Neměl za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát.
Tvůj potomek cí tátu, ty vštěpuješ mu rád to heslo, které dobře znáš, to kdy jsi býval mlád.
Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát,